lokhu kutshengisela ukuthi akulanto ezaguquka njengoba sesikhangelele ukhetho. Into esikhonjiswe ngumnumzana Shamu ukuthi inguquko ebimelelwe nguZulu kwezokuthathela izindaba lokubhalwa kwamaphepha ayisoze ibe khona kuze kudlule ukhetho. Uzakhumbula ukuthi indaba le ye-ZBC board isile minyaka edlula emibili sekuxoxwa ngayo, kuxoxiswana ngayo. Ngabona sebeze bathi hayi sesiyikhetha njalo leyo board ebivele ile ngxabano, bakhombisa thina uZulu kanye labo bonke emhlabeni jikelele ukuthi hayi yabo kuchaya indiva lokho okukhulunywa ngabantu, bona bafuna ukwenza lokho okujabulisa bona. Yikho sithi konokade kusenzakala ku-ZBC iminyaka edlulileyo kuzoqhubeka njalo ma kungasikho ukuthi kuzakuba wesi.
Wona umsakazo lo Ngwenya uyaqhubeka yini ngokukhuluma kubi ngamanye amabandla njalo uqakathekisa ibandla lezanu PF?
Nga kuyukuthi yena umnumzana uShamu ekakhethile labo abantu ukuthi bebuyele esihlaleni kutshengisela ukuthi izanu PF iyajabula ngomsebenzi owenzayo. Izanu PF ayingeke ijabulele umsebenzi owenzakala ngoba kukhitshwa amanye amabandla ezombuso emsakazweni. Iyajabula ngoba lokho abakwenzayo kuthokozisa izanu PF, and into ethokozisa izanu PF ukuthi yibo bodwa abasebethethe imizuzo yonke ku-ZBC. Bayajabula ngoba labo abantu ade bevele bekhona benza izifiso zabo, so yikho bebakhethile. Ma ubona bebakhetha bonke benjalo nje kuthengisela ukuthi bajabule kakhulu, yikho abafuna beqhubeke bekwenza njengoba sikhangele ukhetho.